Vom citi în continuare din Epistola lui Pavel către Roman, capitolul 2, primele 8 versete. Roman, capitolul 2, de la versetul 1. Așadar, omule, oricine-i fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruință în bine caută slava, cinstea și nămurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Avem în față în această a doua parte a programului de astăzi, avem în față câteva cuvinte din cea mai renumită epistolă a Apostolului Pavel. Intenționa Pavel să viziteze Roma și și-a pregătit drumul scriind fraților o scrisoare, o epistolă. Și în scrisoarea aceasta, Sfântul Apostol Pavel prezintă esența învățăturii creștine, esența credinței creștine. Și în primul rând Pavel spune că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu nu este descoperit pe două căi. Pavel spune că fiecărui om, Dumnezeu îi oferă două modalități concrete de a-L cunoaște. Și pentru că fiecare om poate să-L cunoască pe Dumnezeu prin cel puțin două căi, niciun om nu se poate dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu pentru necredința sa, pentru păcatele sale, pentru vinovăția sa și pentru chinul veșnic din iad unde va ajunge. Fiecare om de pe pământul ăsta și fiecare om care se găsește acum în această sală poate să-L cunoască pe Dumnezeu prin cel puțin două căi. Și prima cale este menționată aici în această epistolă, în capitolul 1, versetul 20, unde citim aceste cuvinte. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurite la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Apostolul, inspirat de Duhul Sfânt, ne spune că tot ceea ce trebuie să știm noi despre Dumnezeu, măreția și înțelepciunea Lui Dumnezeu, dragostea și sfințenia Lui Dumnezeu, puterea și slava Lui Dumnezeu, toate se văd lămurit în lucrurile făcute de El, în universul ce ne înconjoară, când te uiți cu băgare de seamă la El. Cu alte cuvinte, Dumnezeu despre care ni s-a vorbit, că ne știe pe toți, care cartea Lui, că El știe când și când trebuie să apărăm pe pământul acesta, că El știe când trebuie să părăsim pământul acesta, că El a pregătit mijloc de salvare pentru păcătoși. Dumnezeul acesta, care e creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, Dumnezeul acesta s-a semnat pe toate lucrurile pe care le-a creat. Iubiților, realizăm lucrul acesta. Dumnezeu s-a semnat pe firul de iarbă. Așa cum un pictor când are un tablou undeva într-un colț din stânga sau din dreapta, de jos sau de sus, scrie numele lui. Așa s-a semnat Dumnezeu pe fiecare fir de iarbă pe care îl călcăm în picioare și fără să ne dăm seama. Există semnătura lui Dumnezeu pe splendoarea unui apus de soare, când rămâi uimit și când simți că te neci în lăuntrul tău, neputând să cuprinzi atâta frumusețe care stau înaintea ochilor tăi. Există semnătura lui Dumnezeu în zâmbetul pruncilor de la pieptul mamelor, când îi vezi ce frumos zâmbesc ei. Există semnătura lui Dumnezeu în ochii limpezi ai bătrânului credincios care apune liniștit în moarte. Există semnătura lui Dumnezeu pe picăturile de rouă și pe fulgii de zăpadă. Există semnătura lui Dumnezeu pe munții înzăpeziți și pe izvoarele cristaline din văi. Există semnătura lui Dumnezeu pe peștii care umplu râurile și oceanele și pe mulțimea și varietatea păsărilor care umplu văzduhul și pe mulțimea și pe varietatea roadelor bogate de pe lanurile fermierilor care pregătesc hrana omenirii acesteia. Iubiților, viața aceasta care ne uimește prin diversitatea ei, prin complexitatea ei, cu formele și culorile și misterele ei, este produsul înțelepciunii și a totputerniciei divine. Tot ce este creat e făcut de El. V-ați întrebat vreodată dacă întâmplarea oarbă ar fi creat lumea, cum s-a circulat atât de multă vreme și cum a rămas încă în mințile multora și în zilele noastre, dacă întâmplarea oarbă ar fi creat lumea din jur, de ce există atâtea miliarde de păsări în jur? Nici nu le poți număra câte feluri și fiecare are frumusețea și farmecul și particularitatea ei. De ce sunt atât de multe și nu e doar o singură pasăre care să fie multiplicate miliarde și miliarde? De ce? De asemenea, când este vorba de peștii care umplu râurile și oceanele, când începi să te gândești, când începi să încerci să vezi, realizezi ce minunat este acest Dumnezeu. Când ai ochi să vezi, când vrei să vezi, atunci te duci în holul înstelat al nopții, unde nu trebuie să plătești bilet de intrare, și privești miliardele și miliardele de corpuri cerești, de stele, și care se rotesc și admiri uimit măreția, strălucirea și frumusețea cerului înstelat. Când descoperi, când ajungi să descoperi semnătura lui Dumnezeu pe toate lucrurile din jur, atunci te bucuri de toate. Atunci simți că ești parte din casa lui Dumnezeu, din casa tatălui tău. Atunci trăiești ca un copil care se bucură de toate frumusețile care te înconjoară la fiecare pas. Deci, din nou, degetul lui Dumnezeu se vede lămurit în toate lucrurile create de la facerea lumii și nimeni nu se poate dezvinovăți. Nimeni când va ajunge la judecată nu poate să spună: păi eu n-am știut! Nimeni! Pentru că totul vorbește despre Dumnezeu. Dumnezeu este cea mai mare inteligență a Universului. Dumnezeu este cel mai mare, dacă putem să folosim, Doamne iartă-mă, iartă-ne, dacă putem să folosim aceasta, cel mai mare artist al Universului. Pentru că dacă există frumusețe în această lume și există atât de multe lucruri frumoase, toate astea sunt opera lui Dumnezeu. Dar Biblia ne mai spune că mai este și un alt mod să cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mai oferit și o altă cale ca să nu ne putem dezvinovăți, ca să nu se poată dezvinovăți niciunul și să nu-l acuze, nimeni să nu poată să-l acuze pe Dumnezeu, că el n-a știut, că el n-a avut de unde. Știți care este al doua cale? Este propria noastră conștiință. Deci natura înconjurătoare este un deget arătător spre Dumnezeu, spre Creatorul nostru, spre acela în fața căruia va trebui să dăm socoteală. Și conștiința noastră ne vorbește despre acest Dumnezeu. Fiindcă auziți, spune tot aici în capitolul 1, versetul 19 din Roman, zice, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, auziți, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Ce se poate cunoaște este descoperit înăuntru nostru. Iar Eclesiastul spunea, Dumnezeu a pus un om și gândul veșnicie. E pus în fiecare dintre noi gândul acesta. Nu e gândul nimicirii noastre, ci gândul veșniciei. Dumnezeu are un sediu al Lui în conștiința noastră. Dumnezeu are un sediu al Lui în sufletul nostru al fiecăruia. Dorința după Dumnezeu, setea, nevoia după Dumnezeu este înscrisă genetic în ființa noastră fiecăruia. Este atât de rațional, tot s-a vorbit despre Dumnezeu că ne-a creat, că este atât de rațional și natural să credem în Dumnezeu. Este așa de ușor, așa de normal, este în matca firească a lucrurilor să credem în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este pretutinde. La orice pas citim semnătura Lui și la orice oră din zi și noapte, vocea Lui Dumnezeu ne vorbește în propria conștiință. E bine, acest mare și atotputernic Dumnezeu, care este Creatorul nostru a tuturor, este, El ne-a creat. Noi oamenii suntem o creație specială a Lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu așa de bogat și așa de bun și așa de îngăduitor și așa de iubitor și așa de răbdător, așa de mare, se poartă în așa fel încât bunătatea Lui ne îndeamnă la pocăință. Dumnezeu a creat, Dumnezeu ne-a creat. Și în același timp Dumnezeu a creat o lege în universul Său, așa cum am auzit și înainte. Și această lege spune lămurit, plata păcatului este moarte. Și prin Adam toți am păcătuit și toți moștenim o fire păcătoasă, firea păcătoasă care vine de la Adam. Dumnezeu ne vrea însă din nou și în același timp Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să rezolve problema păcatului nostru. Auziți, am citit noi, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, spune în altă parte, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce să se pocăiască? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Iubiților, astăzi, prin lucrarea celui rău, există Dumnezeu și există diavolul. Dacă mulți oameni dintre semenii noștri mai cred, cel puțin la modul general, că există Dumnezeu, din ce în ce mai puțini oameni cred că există diavol, că există o putere malefică care nu urmărește altceva decât să distrugă pe om, să-l ducă în iad, acolo unde va ajunge și el. Și prin lucrarea celui rău, astăzi, cuvântul pocăință și pocăit au o rezonanță foarte urâtă. Par cuvinte de batjocoră. Nu e așa că dacă v-ar spune vouă tinerilor care sunteți pe aici și care nu dormiți încă, dacă v-ar spune cineva pocăit sau pocăit-o, pocăitul ăla, nu e așa că vi s-ar aprinde obrajii de rușine. Ce cuvinte de batjocoră, nu? Nu e așa că nu place? Naturii noastre firești nu place cuvântul acesta? E bine, ce înseamnă în fond pocăința? Trei lucruri ar trebui subliniate. Se poate vorbi foarte mult și e nevoie de vorbit despre pocăință. Pocăință înseamnă, în primul rând, schimbarea felului de a gândi. Să schimb felul de a gândi, să nu mai gândești cum gândeai, să privești păcatul ca păcat, minciuna ca păcat, curvia ca păcat, beția ca păcat, cuvântul acesta, prostule sau nebunule, ca păcat, să schimbi felul de a gândi cu privire la tine, să schimbi felul de a gândi cu privire la Dumnezeu să schimb felul de a gândi cu privire la veșnicie, să schimb felul de a gândi cu privire la oamenii din jur, la locul în care tu ești așezat și trăiești și viețuiești, să schimb felul de a gândi. Pocăitul este un om care are un alt fel de gândire, are o altă atitudine față de ceea ce se întâmplă în jurul lui. În al doilea rând, cuvântul pocăință și cuvântul pocăit înseamnă, în al doilea rând, recunoașterea păcătoșeniei personale. Să-ți recunoști păcatele. Din ce în ce mai puțin sunt oamenii care își recunosc păcatele. Pocăință înseamnă să schimb felul de a gândi și, în al doilea rând, pocăință înseamnă să-ți recunoști păcătoșenia personală, să recunoști că ești păcătos. Altfel nu ești pocăit. Și, în al treilea rând, pocăință înseamnă căință, părere de rău sinceră, zdrobire de inimă pentru păcatele pe care le-ai săvârșit. Să poți să spui: Doamne, iartă-mă, sunt vinovat, îmi pare rău, Doamne, te-am supărat, te-am necinstit, am trăit de capul meu, am făcut atât de multe păcate, iartă-mă, ai milă de mine. Fără pocăință nu se poate intra în cer. Nimeni nu intră în cer dacă nu se pocăiește. Nimeni. Nu există. Fără pocăință nu se poate cerul. Vrem să mergem în cer? Vrem să avem siguranța iertării păcatelor noastre? Vrem să avem certitudinea că Dumnezeu este Tatăl nostru și noi suntem copilul Lui? Trebuie să treci pragul pocăinței. Trebuie să te pocăiești. Acum, pentru că pocăința este cel mai nobil act, pentru mine personal, pocăința este un act minunat și scump. Nu mi-a fost și nu mi-este rușine niciodată de numele pocăit. Bă, e rușine? Pentru că pocăința este cheia intrării noastre în cer, sigur, prin Domnul Iisus intrăm în cer, dar partea mea este pocăința, pentru că pocăința este așa de importantă, este vitală pentru orice om, diavolul, dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul nostru, pune o mulțime de piedici în calea oamenilor să nu se pocăiască. Iar în calea oamenilor care s-au pocăit, le pune piedici ca să nu vorbească despre pocăință și să nu îndemne pe cei din jur să se pocăiască. Diavolul, acest malefic dușman al omului, asta urmărește. Să împiedice pe om să se pocăiască. A reușit cu dumneavoastră? Dumneavoastră trebuie să răspundeți. Sunteți încă nepocăit? N-aveți convingerea aceasta că v-a schimbat felul de gândire? Diavolul pune piedici și am dorit, așa, pe scurt, doar câteva piedici din astea mai semnificative pe care diavolul le pune în calea sufletului omului. Prima piedică este aceasta. El pune în sufletul omului o falsă părere despre el însuși. Înțelegeți? O falsă părere despre el însuși. Fiecare om este un continent necunoscut pentru el însuși. Din copilărie, diavolul ne-a mințit că suntem mai diferiți decât ceilalți sau mai diferite. Și acesta este adevărat într-un fel, pentru că nu există nici de cum doi indivizi identici. Nu a existat și nu vor exista. Dar diavolul ne-a inoculat în minte că suntem mai buni decât alții, că suntem mai frumoși sau mai frumoase decât alții, că suntem mai inteligenți sau mai inteligente decât altele, suntem mai deosebiți decât alții, de aceea meritați un loc mai bun în lume decât ceilalți, de aceea aveți drepturi mai multe decât ceilalți și de aceea trebuie să vă luptați cu cei din jur pentru aceste drepturi. Diavolul ne-a infuzat așa de subtil și așa de profund ideea aceasta, încât atunci când Dumnezeu ne spune prin cuvânt: tu ești păcătos, tu ești murdar, tu ești vinovat, noi imediat sărim și spunem: nu-i adevărat, Doamne? Nu-i adevărat, nu sunt păcătos, nu sunt rău. Când Dumnezeu ne spune că suntem murdari, noi spunem: nu e adevărat. Doamne, nu-i vezi pe ceilalți? Păi ei sunt așa. Dar eu? Nu, Doamne, eu nu sunt așa ca ei. Eu n-am dat foc la casă nimănui. Eu n-am omorât pe nimeni. Eu nu sunt așa de rău ca celălalt. Uită-te, Doamne, aici. Și fariseul stă și se roagă și spune: Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca vameșul ăsta, nu sunt ca el. Diavolul v-a indus în suflet o falsă părere despre dumneavoastră și aceasta e o mare piedică în calea pocăinței. Nu vă pocăiți. Păi dacă sunteți bun și cinstit și de treabă și evlavios, consecința imediată este că n-am nevoie de pocăință. Așa să fie oară. Auziți ce spune Domnul Iisus? Tatăl a trimis pe Fiul, am cântat noi împreună, pentru a mântui pe om. Și Domnul Iisus spune, vine și spune, ce iese din om, aceea spurcă pe om, în Marcu 7:21, căci din lăuntru din inimă ies gând, din lăuntru din inima oamenilor ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula. Toate aceste lucruri ies din lăuntru și spurcă pe om. Poate e adevărat că n-ați omorât pe nimeni și slavă Domnului pentru asta. Poate e adevărat că n-ați dat foc la nicio casă. Poate este adevărat că sunteți un om respectabil, dar Biblia spune clar, minciuna este păcat, drăguiala este păcat, destrăbălarea este păcat, divorțul este păcat, avortul este păcat, beția este păcat, invidia este păcat, vorba cu cuvântul cu două înțelesuri este păcat. Să spui fratelui tău prostule este păcat. Să privești o femeie sau un bărbat cu ochi murdar este păcat. Și lista este așa de lungă. Dacă un om ar face doar 3 păcate pe zi, doar 3 păcate, doar 3, dar face mult mai mult de 3 păcate pe zi. Un om de 50 de ani ar aduna în vârsta aceasta 44.000 de păcate. 44.000 de neascultări, de pângăriri, de delicte care reclamă pedeapsa și judecata lui Dumnezeu. Realizăm noi treaba aceasta? Oare acum înțelegeți de ce dumneavoastră sunteți nefericit? Pentru că în sufletul dumneavoastră, dacă nu v-ați pocăit, în sufletul dumneavoastră ați adunat murdărie și mizerie ca într-un coș imens de gunoi, ca într-un tomberon uriaș pe care nu-l mai golește nimeni. Nu e așa că seara gospodina ia punga cu gunoi și o duce la tomberon, dar presupunând faptul că nu duce gunoiul într-o seară și nu-l duce nici el la a doua seară și nici a treia seară și nici toată săptămâna și nici toată luna și nici tot anul și nici 10 ani. Vă dați seama cât gunoi e acolo în casa aia, că nu mai încape? E bine, asta este. În suflet adune atâta murdărie și mizerie într-un acest coș pe care nu-l mai golește nimeni. Așa cum vedem uneori fața unor blocuri. Ăsta este în sufletul dumneavoastră. Tot ce a spus acolo, zi de zi și an după an, păcat după păcat, gunoi peste gunoi, murdărie peste murdărie, tot pune zi de zi în coș și nu vine nimeni să vă golească coșul. Și sufletul dumneavoastră a devenit de nesuportat. Dați-mi voie să folosesc o imagine care să vă izbească ca o hasna împuțită. Gunoiul, murdăria, păcatul, ăștia suntem noi înaintea lui Dumnezeu. S-au adunat și nimeni nu golește. Credeți că e lucru de glumă asta? Credeți că este o imaginație așa care să vă stârnească oarece interes și puncte de întrebare pentru dumneavoastră? Nici vorbă. Asta e o realitate tristă și cumplit de dureroasă. Când n-ai venit la Domnul Iisus, când nu te-ai pocăit, când n-ai pus sub sângele Lui păcatele tale, când nu ți-ai mărturisit păcatele și nu le-ai spus, Doamne, iartă-mă și pe mine. Asta este în suflet. De ce e nevoie de Domnul Iisus? Pentru că nu există altă cale. Nu există nicio altă soluție pentru intrarea în cer decât pocăință, care însemnează să ai păreri realiste despre tine, să înțelegi cine ești tu cu adevărat în ochii lui Dumnezeu, care este sfânt de 3 ori și nu poate să te primească în cer. Nu că nu vrea, nu poate. El e sfânt, el este drept, el este corect și a stabilit legea aceasta și nu poate ca el să o calce. Iubiților, ceea ce face ca păcatele astea să dispară este doar pocăința. O altă piedică pe care diavolul o ridică frecvent în calea oamenilor pentru a nu se întoarce la Dumnezeu este teama de alții și teama de ridicol. Oamenii care se întorc la Dumnezeu și se pocăiesc sunt batjocoriți. E o realitate asta. Sunt ironizați, sunt desconsiderați, sunt disprețuiți, sunt marginalizați. Asta e realitatea. Pentru că oamenii care nu sunt pocăiți, când îi văd pe pocăiți cum se poartă, îi deranjează. Își chinuie sufletul când își dau seama cum ar trebui să trăiască și că ei nu trăiesc în felul acesta. Dar oamenii râd de noi, pocăiți, râd. E partea lor, e plăcerea lor, dar este paguba lor, este dezastrul lor. Însă, când oamenii vor vedea schimbările din viața pocăitului, știți care este cea mai mare problemă pe care o are Dumnezeu, dacă putem să spunem așa, și propășirea lucrării lui, știți care este? Falsii pocăiți. Viețile acelor care se numesc creștini, dar care nu sunt creștini. Acelora care cochetează și cu păcatul, și cu sfințenia, și cu Evanghelia, și cu alte lucruri care sunt. Cea mai mare pagubă, unul care se dă drept creștin și nu trăiește ca un creștin adevărat în mijlocul oamenilor necredincios, este o mare pagubă pentru Evanghelie. Mare pagubă pentru sufletul lui și pentru sufletele oamenilor. Oamenii se împotmolesc din cauza asta. Și nu puțin sunt aceia care merg în iad datorită purtării rele a celor care se numesc creștini și nu sunt. Când însă văd oamenii din jur că cel care s-a pocăit a terminat-o cu alcoolul și a terminat-o cu înjurătura și a terminat-o cu minciuna și a terminat-o cu destrăbălarea, încet, încet se schimbă în el aprecierea pe care o face la adresa pocăiților. Pe cei credincioși, pe cei pocăiți cu adevărat, îi recunoașteți după limpezimea ochilor, după fața lor frumoasă și calmă, după obrazul lor luminos și, de ce nu, după îmbrăcămintea lor decentă și după vorba lor calmă și caldă și cu bun simț. Oamenii când se pocăiesc, pentru că nu mai sunt robii viciilor, devin mai frumoși, devin mai inteligenți, devin mai sociabili, devin mai bine dispuși. Este o realitate pe care vă dorim și dumneavoastră. O altă piedică pe care o pune diavolul în carea sufletelor ca să nu se întoarcă la Dumnezeu este sfatul negativ al altora. Când un om se întoarce la Dumnezeu, adică când se pocăiește, imediat sunt mobilizați toți colaboratorii celui rău și imediat binevoitorii îți bat la ușe. Îl sună la telefon, îl caută, nu l-au căutat niciodată până atunci. Acum sunt gata să facă orice să-l sfătuiască și să-l salveze ca nu cumva să spăteze sufletul și să-și piardă credința strămoșească, aia lui bună. Într-un sat, la o săptămână de evanghelizare, frații de acolo au aranjat să fie o săptămână adunare de evanghelizare în fiecare seară. Și a fost o săptămână de evanghelizare. Și s-au întors la Dumnezeu în săptămâna aceea, în satul acela, 17 suflete. Un slujitor al religiei din sat a început să meargă pe la toți cei 17 și să-i lămurească și să le spună și să-i convingă să nu se rătăcească, domnule. Să nu meargă după sectanți, să nu-și părăsească credința strămoșească. Și a umblat din casă în casă și până la urmă a dat peste un sătean care i-a spus: domnule părinte, nu vă supărați. Acum veniți la mine acasă și vreți să mă lămuriți? Dar când eu îmi beam toți banii la cărciuma aia din sat, de la colțul străzii de acolo, uliței de acolo, și veneam acasă cu plicul gol și îmi băteam nevasta și ea săraca dormea prin vecini, Unde ați fost, domnule părinte? De ce n-ați venit atunci acasă la mine? Uitați-vă la degetele mele. Sunt galbene toate de tutun și dinții mei la fel. Când eu fumam 2 pachete de țigări pe zi, unde ați fost? De ce n-ați venit atunci să-mi spuneți aceste lucruri și veniți acum când eu vreau să mă întorc la Dumnezeu? Când eu vreau să mă las de țigări și de alcool și vreau să fiu un soț bun în casă și să nu mai mămânșel soția, acum îmi spuneți că sunt rătăcit? Iertați-mă, domnule părinte, dumneavoastră sunteți rătăcit. Diavolul folosește toți colaboratorii lui pentru a împiedica pe oameni să se pocăiască. Nu ascultați sfatul negativ al oamenilor. Nu vă lăsați amăgiți. Interesul nostru este să vă chemăm la sfințenie. Interesul și dorința noastră este să vă întoarceți la Dumnezeu cu adevărat și să mergeți în cer și să fiți fericiți pururea și în vecii vecilor. Și o altă piedică în calea pocăinței, pe lângă cele 3 amintite, sunt mai multe ele, dar nu e timpul acum, o altă piedică în calea pocăinței pe care diavolul o așează în fața oamenilor, este amânarea. Amânarea. Diavolul spune, vine și șoptește așa discret, nici nu mai de seamă că el. Oh, este minunat! Bine faci că te-ai pocăit, că te vrei să te pocăiești. De mult trebuia să pornești pe drumul ăsta. Este foarte bine. Dar auzi, știi ceva? Nu te grăbi, omule, nu te grăbi. Vezi, fii atent, cercetează-te menii lucrurile. Mai du-te și pe la baptiști, mai du-te și pe la creștinii după Evanghelie, mai du-te și pe la penticostali, mai du-te și pe la adventiști, mai du-te și pe la reformați. Sunt atâtea religii. Du-te la fiecare și vezi care are o doctrină mai bună, mai adevărată, mai temeinică. Cercetează întâi. Apoi, ai timp, ești încă tânăr. Nu te grăbi. Schimbarea religiei e ceva foarte serios. Și apoi, dacă nu poți să ții, dacă acum pornești pe drum și nu poți să ții, ce faci? Cum v-a păcălit diavolul până acum și ați amânat mereu și mereu? Ba că sunteți prea tânăr, ba că sunteți prea ocupat, ba că sunt prea multe religii, ba că nu știți unde să mergeți, ba că ce o să spună cei de acasă, ba că ați auzit nu știu ce. Și atâtea gânduri vă vin în minte, atâtea lucruri și atâtea treburi vă dă diavolul de făcut și tot amânați și amânați și amânați. Nu vă lăsați înșelat de diavol. Și în legătură cu asta, cu ziua de mâine, mi-a rămas mai de mult, am auzit o poveste interesantă. Un om care a plecat dintr-o țară slab dezvoltată, cum e România, a ajuns în America și acolo, fiind un om harnic și fiind hotărât să facă treabă bună, a muncit și până la urmă și-a deschis o băcănie mică. Și apoi băcănia asta tot a prosperat, că la un moment dat el și-a construit un mare magazin. Și pe înainte să deschidă magazinul acesta, să-l inaugureze, a scris pe un afiș mare care l-a lipit pe vitrinele geamului. I-a spus așa: cine cumpără azi cu bani, mâine cumpără ia gratis. Și a pus asta și au venit oamenii și au cumpărat și au scos bani de la bancă și au cumpărat tot ce a putut să fie pe rafturi. Și au cumpărat. A doua zi, dimineață pe la 4, dimineață pe la 5, era o mulțime de oameni în jurul prăvăliei este, în jurul magazinului. Asta. Și negustorii, când s-a trezit, a văzut mulțimea asta. Și a zis: băi, oameni, dar ce-i cu voi? Noi deschidem magazinul la ora 8. Păi, domnule, ce scrie pe geam? Ce ai spus el? Păi ce am spus? Păi scrie pe geam ce ai spus. Păi ce scrie pe geam? Ia citește. Cine cumpără azi cu bani, mâine gratis. Și azi e mâine, azi e mâine, azi e azi. Mâine nu-l vei atinge niciodată. În momentul când ai făcut pasul pe mâine, nu mai e mâine, e azi. Nu amâna pe mâine. Nu te amăgi cu gândul la mâine. Mâine nu există decât în mintea noastră și nu există o realitate. Iubiților, am pus câte aceste câteva piedici pentru că realizez că poate o parte, nu știu cât de importantă, ce procent am putea să apreciem noi dintre cei care sunteți prezenți, nu sunteți pocăiți cu adevărat. Nu vreau să jignesc pe nimeni, Doamne ferește. Mi-ar plăcea din toată inima ca toți de aici să fiți pocăiți în întregime, oameni serioși care mergeți pe cale, oameni care v-a schimbat felul de gândire, oameni care îl urmați pe Domnul Iisus, care îl iubiți pe Domnul Iisus, care îl slujiți pe Domnul Iisus și care îl așteptați pe Domnul Iisus să vină să vă ia. Dar e un dar cu semn de întrebare. Și de aceea am vorbit despre aceste lucruri care sunt realități. Nu amânați. Nu amânați. Pentru că astăzi s-ar putea să fie ultima zi din existența dumneavoastră. Și să ajungeți în iad. După ce un timp mai lung sau mai scurt ați venit și ați stat pe băncile unei adunări evanghelice, asta mărește chinul pe care îl veți suporta în iad. Am fost în adunare, am auzit Evanghelia de atâtea ori și tot am zis mâine și mâine și mâine, lasă să mă termin școala, lasă să mă însor, lasă să mă fac casă, lasă și ai lăsat până când te-ai trezit în iad. Domnul să vă ajute pe toți că sunteți aici să priviți lucrurile în modul cel mai serios și cel mai solemn și să vă predați viața astăzi Domnului Iisus. Nu faceți joc cu diavolului. Schimbați-vă felul de gândire. Nu vă deranjați de apostrofările, de lucrurile rele care vi se spun de către cei din jur. Și predați-vă astăzi Domnului Iisus. Astăzi e ziua mântuirii. Astăzi Domnul să facă din dumneavoastră toți oameni cu adevărat pocăiți. Amin.